Já, við erum ekki byrja eftir á þessari sögu.
Sögu? Þessari, já.
Já.
Já. Nú var ég að fara að segja það í tækið.
Það já, ekki, já. Ég veit ekki, ekki einhver vísætt einhver Jóns?
Jú, það svolítið kvæði. Ég veit, ég man ekki hvort ég kann orðið alveg vel. Nema það stóla svo leys á að það var ungstólkað með 16 ára gömul, vinnukonu hjá honum á svona foreldrum sínum. Og frændi hennar, hann bjó á, átti heima á bænum sem var niður í túninu. Hann gett Magnús Þorvaldsson. Hann aðhendist núna sá, lifandi enn. Svo var Guðjón svona hægvirtur. Og það var nú svolítil keksni stundum í fólki. Svo fekk Guðjón að yrkja undir nafni stúlkunar. Frændi góður færi ég til línu. Fyrst af öll að gannu mín og þínu af því við nú erferða langa að yrkju skrifast á að soffa manga hann get soffa nýjast Magnús þó ég væri þýði fyrsta sinni það ég hugsa seinna lagast kynni ef ég sæju vor daga langa aldrei reyða á hún og soffa manga stelpa mann nefnilega stríðin og strákunin stökku upp aldrei reyða á hún Allir þeir sem ungir fara að tifa og ástamál til stúlknanna að skrifa lauslátir og léttir verði í gangi líklega verður eins að soffa langi Hverði ég þín og kossi með að endir kannski línu aftur þú mér sendir þar hún ræða þröf af alla dróttir þetta mælu Sigga Eyjólfsdóttir hún hétt Sigríður og Eyjólfsdóttir Tekur þetta virkilega?
Já, var að leiðir því að geta ekki sendt hljóðbreið eftir.
Já, já.